Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 8 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыда. Бул алып жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүбүз бар. Ал Москвадан чыкты. Радио версиясын тыңдайсыз. Орусияда тыюу салынган диний уюмдар, экстремизмге шектелген борбор азиялыктар, же болбосо мигранттардын радикалдашуусун кантип азайтууга болот, жалыналууга болот деген тема талкууланды. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Палестиналык топтор жаалдануу күнүн өткөрүүгө чакырышты. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таанагандан кийин Палестинадагы исламчыл топтор 8-декабрды жаалдануу күнү деп атап, бул чечимге каршы акцияга чыгууга үндөштү. Трамптын чечими бир катар араб өлкөлөрүндө да нааразылык жаратты. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде 7-декабрдан бери өтүп жатат. Акциялар Түркиянын Стамбул, Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Пакистан Пешавар шаарында, Малайзия менен Индонезия борборлорунда, Египетте да өттү.
Мен бул жерге башка арабтар сыяктуу эле Трамптын чечимине каршы болгон үчүн келдим. Менимче бул бизди кордоп, кемсинткендик. Бул текебердикти кабыл ала албайбыз. Биз Иерусалим арабтардыкы менен палестиндердики экенине ишенебиз.
Деди Каирдеги демонстранттардын бири. Президент Трамп 7-декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө АКШнын элчилигин эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да жарыялаган. Израиль азырынча АКШ президентинин Иерусалим боюнча жарыясын кубаттаган жалгыз өлкө. Вашингтондун Евробиримдик менен араб дүйнөсүндөгү негизги өнөктөштөрү бул чечимди айыпташты. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 8 мүчөсү, анын ичинде АКШнын өнөктөштөрү болгон Британия, Франция, Египет, Италия, Швеция 8-декабрга чукул жыйын чакырууда. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң таалуу маселеси. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Мындай чечим Боршайкомдун бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Абдрахматова өзү бул чечимди башкача пикир айткандарга карата куугунтук катары кабыл алганын Азаттыкка билдирди.
Чогуу административный ресурс көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча пикиримди анан кийин өзүмдүн каршы позициямды билдирип келаткам да. Ал коллегаларыма жакпаарын көрүнүп турган эле билинип турган нерсе болчу. Тилекке каршы ушул ачык айкындуулукту талап кылып баардыгына бирдей мамиле кылышыбыз керек деп талап кылган жаман көрүнүп кеткен да. Андан кийин азыр болсо эми тилекке каршы бул саясий мындай куугунтук катары чечим болду да.
Деди Атыр Абдрахматова. Шайлоо комиссиясындагылар болсо 8-декабрда кабыл алынган чечим Абдрахматова шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Боршайкомдун башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтиргени үчүн кабыл алынганын түшүндүрүштү. Мындан ары Республика Ата Журт фракциясынан көрсөтүлгөн Абдрахматова Боршайкомдун мүчөсү катары ишин уланта берет. Улуттар уюму Украинанын чыгышында гуманитардык кризис тереңдеп баратканын билдирип, учурда 2 миллиондон ашуун киши тамак аш, дары дармекке муктаж экенин кабарлады. 8-декабрда өткөрүлгөн маалыматты жыйында уюмдун өкүлдөрү гуманитардык жардамга 187 миллион доллар бөлүүгө чакырышты. Улуттар уюмунун Украинадагы координатору Нио Уокердин айтымында, бул кризис коңшу мамлекеттерге да жайылып кетиши мүмкүн. Ал өлкө чыгышында кургак учуктун даарын тоготпогон түрүнө жана вичке чалдыккандардын саны өсүп жаткандыгын айтты. Уокер кошумчалагандай, кризистин тереңдешине уюмдун гуманитардык жардамга керектүү каражатты таба албай жатканы да себеп болууда. 2014-жылдын апрелинде Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл козголоңчулардын ортосунда башталган куралдуу кагылышууларда 10 миңден ашуун жакын тургун курман болду. Москванын четиндеги Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемесинде кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16-сы Кыргызстанга депортацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев билдирди. Анын айтымында Орусиянын мыйзамын бузду деген кине тагылган жарандарга укуктук жардам көрсөтүлгөн, калгандары азырда ошол мекемеде кармалууда.
44 менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эскимиси мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. 44'тун ичинен 2 кыз экен.
Буга чейин акыйкатчы Оторбаев чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемедеги мекендештеринин жашоо шарты жана абалы менен таанышкан эле. Ноябрь айынын этегинде 10 чакты кыргызстандык мигрант Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда көргөн зордук зомбулугу жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, уур токмого кабылышканын, шылдыңдоого туш болушканын айтышкан эле. Расмий адамдар чет мамлекеттерде иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 717 000 адам экенин айтып жүрүшөт. Алардын 615 000 Орусияда экени айтылса, анын жарымы эле Москва шаарында иштейт. Португалиялык футболчу Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду 5-нчи жолу алтын топко ээ болуп, аргентиналык оюнчу Лионель Мессинин көрсөткүчтөрүн кууп жетти. Франс футбол журналы быйылкы жеңүүчүнүн атын 7 декабрдын кечинде Париждеги Эйфель мунарасында жарыялады. Роналду 2-нчи жыл катары менен атаандаштары Мессиге жана бразилиялык Неймарга алтын топту алууга мүмкүнчүлүк берген жок. Роналду буга чейинки алтын топторун 2008, 2013, 2014 жана 2016 жылы алган.
Кут кылсын. Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Мунун бардыгы Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Орусияда акыркы учурда тыюу салынган диний уюмдарга кирип кеткен деп шектелип көптөгөн мигранттар кармалып жатканы тууралуу кабарлар чыгып атат. Бул эмнеден улам жана мунун алдын кантип алса болот? Азаттык радиосунун Москвадагы студиясында талкууланды жана биз жана дүйнө телеберүүбүз ушул темага арналды. Кесиптешим Лазат Жаныбек кызы уюштурган талкуунун радио версиясын тыңдасак.
Студияда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлү Бакыт Тополоңов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын коомдук ишмери Аниса Жээнбекова жана юрист Иманбек Суранчиев. Ошондой эле Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Эсенгелди Жумакунов. Студияда мен Лазат Жаныбек кызы. Ноябрда Москва жана Москва облусу боюнча Орусияда экстремисттик уюм деп табылган таблиги жамаат диний агымынын 69 мүчөсү кармалды. Алардын көбү борбор азиялыктар деп федералдык коопсуздук кызматы маалымдоодо. Ушул жерден бул уюмдар 2009 жылдан бери таблиги жамаат уюму Орусияда тыюу салынып келет. Ошол мындай суроо пайда болуп атат да. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар ушул Орусияда тыюу салынган диний агымдар, диний уюмдар жөнүндө маалым кабардарбы, маалыматы барбы?
Биздин азыркы учурдагы ушул жакта иштеп жүргөн мекендештерибиздин ар кандай кооптуу агымдардан маалымдары бар. Себеп дегенде биз бул жерде Москва шаарындагы Кыргызстандын муфтияттын өкүлчүлүгү катары профилактикалык иштерди алып барып жүрөбүз. Борбордук мечиттин өзүндө жумасында бир жолу 2 сааттык лекциялар кыздардын бөлүмүндө болсун, балдардын бөлүмүндө болсун өзүнө бөлүнүп сабак берилет. Ал эми аптасына 7 күн такай биз өзүнчө бир мекемеде мажитканда кеңселерибизде сабактарды. Мындан башка дагы мероприятиябыз көп. Өзүбүздүн улуттук касиеттерди арбытуу үчүн тек эле кыргыздык өзүбүздүн баягы мусулманчылык деп бир жолу фанат болуп кетпеш үчүн биздин бир туугандарыбызды, мекендештерибизди мечитке чакырабыз. Албетте өзүбүз сүйлөбөйбүз. Чакырганда Кыргызстандан атактуу белгилүү ажы алым устаздарды чакырабыз. Абдышкыр ажы Нарматов болсун, Чубак ажы Жалилов болсун, муфтий Максатбек ажы Токтомушев болсун, ушул сыяктуу көрүнүктүү биздин агаларды чакырып, ушул тууралуу качан чакырсак дагы эң негизги темабызды экстремизм кылып ушул тууралуу иш жүргүзүп турабыз.
Иманбек мырза, ошо юридикалык жактан мыйзам чегинде карасак, ошол мисалы үчүн Орусияда экстремисттик уюм катары таанылып, анан ошол уюмга мүчөлүк үчүн же болбосо ошол уюмдун идеяларын үгүттөө үчүн да кандай кылмыш жазалары каралган?
Биздин жарандар Кыргызстандан келатканда, например, китепте айтылып атат да, атайын сатылат китептер, магазиндерде сатылат официально да, там мечиттерде сатылат официально. Ошолордон алыш керек да негизичи. Биз жакта деген мисалы Россиядан законуна караштуу, например, статьялар бар, закондор бар да. Ошолорго карап деген азыр деген, например, участие эми ар кандай кылып оформлетип атат да, кармалып атат элдерчи.
Башка белгилер кайсы?
Биринчиси деген мисалы биз айтып кетебиз, статья там 280. Ушул статья менен дагы кармап атышат, уже бизде каралып атат делолор, бизде качып атабыз. Экинчиден деген 282 статья менен кармалып атат. 282 часть первый менен кармап атат.
Бул эмне белгилер?
Булар деген организация, например, кандай дейм, биякта кыргыздар, биздин мусулмандарыбыз эми чогулуп даватка чыгышат. Даватка чыкканда деген мен ойлойм да, эми мечитке чыкса жакшы болмок, мындай официальный эмелерге чыкса жакшы болмок да. Потому что бизде деген эми мен буга деле кандай карасам, бизде мисалы мусулмандарыбыз ушу ар дайым чогулуп аткан кезде ошол маалда уже участие кылып какая-то экстремизм деп ошого булар кармап атышат. Андай нерсени каалабаган, андай нерсени вообще мындай билбеген адамдар кетип калат да жок жерден элечи. Ошондуктан мен айтат элем, ар бир кыргыз биздин жарандарыбыз Бул жакка келгенде обязательно ушул боюнча, если маалымат жок болсо, кайрылып, биздин мына мыйкаттын өкүлчүлүгү бар, ошол жака кайрылып, или болбосо юристтерге кайрылып, бир сыйра консультация алып, анан деген чыкса жакшы болмок деп ойлойм.
Негизи ушул Орусияда иштеген кыргызстандыктар арасында ушул дин маселеси боюнча кандай бул иши? Акыркы убакта мигранттардын саны көбөйүп атат, кыргызстандык сандары. Анан негизи диний ишенимдер боюнча маанай кандай?
Биздин мигранттардын арасында ооба бар, келишет, ар түрдүү ишеним менен келишет, диний ишенимдери күчтүүлөрү бар. Ооба, мен мусулманмын деп эсептеп өзүн, бирок эч кандай экстремисттик жолго бурулбаган, туптура жол менен кетип аткан, кайра мусулманчылыктын эң жакшы негиздерин, багыттарын бул жерде көрсөтүп, адамгерчилигин, сый урматын көрсөткөн жаштарыбыз мындан көп. Бардык эле жердегидей азыр ушул экстремизмге берилген жаштарыбыз деле көп, аларды көрүп турабыз. Мен өзүм коомдук ишмер болгон үчүн бизге аябай көп телефон чалуулар, жардам суроолор болот, ушинтип кошо кирип кетиптир, билбей калыптыр, чогуу жашоочу экен, такыр ал жерде тиешеси жок экен дешет. Анан колдон келишинче мисалы элчиликтин жардамы менен юристтерди подключать этип канча ситуацияларда ушул мигранттарыбызга жардам бердик. Бирок ар бир адам өзүнүн коопчулугун өзү ойлош керек.
Ушундай кылмыштарга борбор азиялык мигранттардын, өзгөчө кыргызстандыктардын, алардын ичинен ушундай көбүрөөк айтылып жатканы, бул мигранттардын арасындагы абал чындыгында эле ошондойбу, чындыгында эле ошондой коркунуч пайда болуп жатабы, же болбосо бул мындай бирин экин болгон нерсе көрүнүп калып жатабы дегендей суроо.
Коркунуч бар негизинен. Мен өзүм Ош жергесинен болом, Оштогу абалды жакшы билем. Мисалы үчүн Ошто өзүнчө эле анклавдар бар, ал жерге эч кандай мамлекеттик органдар, милиция органдары кире албайт. Өздөрүнчө кичинекей мечиттери бар, өздөрүнчө жамааттары бар. Ал жерде эмне болуп атканын кудай билет. Ошол эле жерде өсүп таалим тарбия алган, мисалы үчүн биздин туугандар, ушу өзбек туугандар болуп, кыргыз жигиттер бияка келишкенден кийин ошондуктан улантып атышат. Аларды видимо атайын даярдайт окшойт. Менин оюм боюнча ошо ишиңи ошо жака барып улантасың, мынтип чогултасың деген ойдо. Анан сиз айткандай ошол фамилияларын, жердигин айтканда бир капа боло турган нерсе, ал адам 10 жыл мурун деле Россиянын жарандыгын алса деле теги түгү кыргызстандык деп айтылып атат да. Теги айтылат. 10 жылдын ичинде бул жерде мисалы үчүн эмне кылып жүргөнү мындай жаап жашырылып эле ошол жактан, демек балекет ошол жактан келип атат деген СМИлердин да кошумчалары бар. Бул көзгө көрүнүп мигранттардын жашоолорун, абалдарын, аларга болгон мамилелерди өтө катаалдаштырып, татаалдаштырып өзгөртүп турат. Жамааттар болуп атат, ушундай нерсе зыянын абдан тийгизип жатат.
Биз азыр Бишкектеги студияга кайрылсак, ушул жерде жогоруда айтылып кетти, Орусияда 250 чакты уюмга, экстремисттик уюм, булардын ишмердүгүнө Орусияда тыюу салынган да, экстремисттик уюм деп таанылып. Ушул Кыргызстандагы абал жөнүндө айтып берсеңиз, Кыргызстанда канча уюм ушу экстремисттик уюм деп каттоого алынган, кайсы уюмдарга тыюу салынган, кайсы уюмдарга тыюу салынган эмес?
Рахмат. Бизде Кыргызстанда азыркы учурда соттун чечими менен 20 уюмга, анын ичинен бирөө террористтик жихад пикиринде болгон адамдын пропагандалык жана агитациялык материалдарына тыюу салынган. Ал эми сиз белгилеп кеткендей эле Орусияда 250 болсо, бизде 20 эле болуп атат. Ошондо ортодо айырма өтө чоң, 230. Демек бизде тыюу салынбаган, бирок Орусияда көп тыюу салынган уюмдар болгон үчүн Кыргызстандан барган жарандар атайын диний ишмердүүлүк жүргүзө турган болсо же кандайдыр мечиттерге бара турган болсо аябай кылдат болуш керек экендигин ушундан билип атабыз да.
Мамлекет тарабынан айтылды го, бул жерде ушул Орусияда тыюу салынган уюмдар жөнүндө кыргызстандык мигранттарга айтылышы керек, адабияттар жөнүндө маалымат берилиши керек, эгерде Орусияга ишке келе жаткан болсо депчи. Ушул мамлекет тарабынан ушул багытта кандай иштер жүргүзүлөт? Негизи жүргүзүлөбү?
Жалпы жарандарга экстремизмдин, терроризмдин коркунучу тууралуу көп эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет да.
Талкууну улантуудан мурун Москвадагы мемориал укук коргоочу борборунун өкүлү Бахром Хамроевдин пикирин уксак.
Я не сказал бы, что угроза действительно существует.
Борбор азиялык мигранттардан экстремисттик коркунуч бар деп айтуудан алысмын. Орусияда экстремизмге айыптап камакка алып, Анан муну орусиялык маалымат каражаттары аркылуу мына булар экстремисттер деп көрсөтүп жаткандары апыртма. Чындыгында бир некин кармалышы мүмкүн, бирок коомчулукка көрсөтүп жаткандай топ-топ эмес. Орусияда мындай экстремизмге шектелип кармалган адамдар менен жолугууга жакын туугандарын жана адвокаттарды да киргизбей коюшат. Чындыгында ал жакта эмне болуп жатканы белгисиз. Мурун терроризм коркунучу Кавказдан чыгып жатат дешчү. Азыр мындай риторика өзгөрүп, кыргыз, өзбек, тажиктерди айыптуу кылып көрсөтүшүдө. Борбор азиялык мигранттар Орусияда корголбогон. Аларды өкмөттөрү да коргобойт. Алар өздөрүнүн укуктарын да жакшы билишпейт.
Трудовые мигранты из Центральной Азии.
Москвадагы мемориал укук коргоочу борборунун өкүлү Бахром Хамроев ошол Орусияда экстремизм, терроризм боюнча шектелип айыпталып кармалган жарандар жөнүндө айтты. Борбор азиялык мигранттар жөнүндө алардын ичинде ошол мындай аша чабуучулук болот деген оюн айтып жатат да. Мисалы үчүн алардын укуктары соттордон, мисалы үчүн Ирманбек мырза, сиз айтсаңыз, кандай корголот?
Мисалы мындай да, гражданын СНГ биякта деген кармалганда, биринчи кармалганда булардын укугу бар, например, зоно кылып, өздөрүнүн туугандарына, биздин элчиликке сообщительдинге укугу бар. Экинчиден деген эми көп эле орусча билбейт да. Мисалы ошол памлида аябай вопрос көп болот, алар деген переводчик требовать этпейт. Үчүнчүдөн деген булар деген эми өздөрүнүн адвокаттарын берет да, баягы эми государственный адвокаттарчы. Ошондо деген биздин жарандарды коргоп барып, мисалы элчиликтен конкретно караш керек да негизичи. Вот терроризм боюнча, экстремизм боюнча кармаганда алар деген ФСБ, это закрытая информация. Эч ким деле сүйлөштүрбөйт, ал жака только адвокат кириши мүмкүн. Ордер мененчи только адвокат. Ушу биздин жарандарды коргош үчүн биз деген мисалы юристтерди, не только юристтерди, адвокаттарды көбөйтүшүбүз керек да.
Бул берүүнү азыр бияздан кийин улантабыз. Ага чейин жаңылыктарга кыскача токтолуп алсак. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таанугандан кийин Палестинадагы исламчыл топтор 8-декабрды жаалдануу күнү деп аташып, бул чечимге каршы акцияларга чыгууга чакырышты. Борборлук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Эми ал катардагы мүчө болуп кала бермекчи. Мындай чечим БШКнын бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Улуттар уюму Украинанын чыгышында гуманитардык кризис тереңдеп баратканын билдирип, учурда 2 миллиондон ашуун киши тамак аш, дары дармекке муктаж экенин кабарлады. Москванын четиндеги Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайында кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16-сы Кыргызстанга депортацияланды. Португалиялык футболчу Реал Мадридтин чабуулчусу Криштиану Роналду 5-чи жолу алтын топко ээ болуп, аргентиналык кесиптеши Леонель Мессинин көрсөткүчтөрүн кууп жетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын кайрадан уга баштасак, ал Орусиядагы мигранттардын экстремисттик топторго азгырылып кетүүсүн же болбосо радикалдашуусун кантип алдын алса болот деген темага арналган.
Бул жерде коомчулукта кандай мындай маанай түзүлдү? Мисалы үчүн ошол эле борбор азиялык мигранттарга, кыргызстандыктарга карата
жашыруунун кереги жок. Орус коомчулугунда орус тили менен айтканда идет демонизация мигрантов, мигрантофобия. Мисалы мен правительство Москвы, член совета по делам национальности, бизде ошол жерде ушундай заседаниялар болуп турат да, противодействие терроризму, работа среди молодежи, ар бир 11 комиссия бар, ошолордун заседанияларына барганда кызматтагы адамдар ушул эки сөздүн биринде булар жардырып атат, булар тигинтип атат, биз каршылыкка көрсөтөбүз. Биз аз болсок да ошол жерде мигранттардын укугун коргоп айтабыз. Андай эмес, мигранттарды желме кыз кылып көрсөтүүнүн кереги жок. Бирин серин тияк биякта бирдеке болгон болсо, ал бирин серин нерсе, ошону по факту изилдеш керек. Факты менен эме кылыш керек. Бардыгы эле ушундай, бардыгы эле тигиндей, булар бардыгы динге берилген. Буларда бир нече тараптуу информация бар. Бир тараптуу Орто Азиядагы мигранттар өтө билим деңгээли төмөн, эчтекени түшүнбөйт, динге берилген. Буларга эмне болсо да баары бир бул жерде. Ошон үчүн булар бүт нерсеге барат деген бир 5-6 пункттан турган буларда өзүнүн биздин мигранттар жөнүндө представлениясы бар. А эмне үчүн ал пайда болгон? Жоксулуктун эсебинен. Мына азыр Бахром Хамроев туура айтып атат. Эң укугу жок адам бардык жерде күнөөлүү боло берет. Эгерде ушу биз студияда айтып аткандай, биздин өкмөтүбүз, биздин элчилигибиз, юристтер бир мигрант үчүн, бир адам үчүн күрөшүп, ошонун укугун тебелетпей бир нече факт ушундай тикеден тик турганда, булар биздин эми мен Тажикстан, Өзбекстандын граждандары жөнүндө айта албаймынбы, жарандары жөнүндө. Биздин Кыргызстандын жарандарга өзгөчө мамиле болуп калаттыр эле. Өтө тыкандык менен териштирет эле, тыкандык менен айып аларга оодарылат эле. А бизде бардыгын бир кармаса эле баарын алып келет, аларды сураган киши жок, киргизген киши жок. Алардын укуктары тебеленгенден кийин аларды күнөөлүү кылып чыгарып бир нече жылдан соттоп, ошентип Орто Азиялык мигранттардын терскери образын түзүү азыр эмнегедир мен ойлойм кандайдыр бир күчтөргө ыңгайлуу, пайдалуу ушундай болуп атат окшойт да.
Москвадагы биздин кыргызстандык мигранттар арасында сурамжоо жүргүзүп элек, алардын ой пикирине көңүл бурсак.
Алланын жолуга чакыруу бул даават болот. Анан туура эмес чакыргандар бар. Ошолордун немеси бизге дагы келип тийип атат да таасири. Москвада анча мынча угуп калам, мындай ошондойлорду издеп карап жүрөт фейсбуктар деп.
Менин сумкамда жүрө берет намаз куран китептерчи. Өзүм окуйм аларды. Сураса айтам, өзүм окуйм бул нерсени.
Ал террористтер өзү башкача болот, туурабы? Аларда акчасы деле көп болот. Алар бул жакта иштеш үчүн мажбур дагы эмес, туурабы? Алар жөн эле бир элди азгырыш үчүн эле келген да бул жакачы. Анан байкуш иштеп жүргөн элдерге алардын сакалы сөзсүз тийип атат. Албетте сакал койгон, анан мешитке көп баргандарга сөзсүз тийеткен да. Анан кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин мешитке барыш керек да, туурабы?
Бешинчи күндөрү жөн эле намаз жумага жумушка келгенде баары самсалап агылышат, колу окуганы билгени деле билбегени деле келип жолугушушат. Ушул жерде могу проспекти мыйраны жөн эле каптап кетишет. Мындай жумушу барбы жокпу мен түшүнбөйм.
Ошо динди бурмалагандарбы ошол жака үндөп атышат, чакырып атышат. Алар эми ойлонуш керек да. Дин деген, ислам деген өзү тынчтык деген, ал ислам деген бакыт деген.
Өткөн жумада Москвадан Бишкекке учуп барган 23 жаштагы кыргызстандык мигрант Бишкектеги аэропорттон камакка алынган. Анын уюлдук телефонунда экстремисттик маанайдагы фото видео табылган, чек арачылар табышканды. Анан ушул уюлдук телефондо ушундай фото видео материалдар менен бөлүшүү, интернетте ошондой топторго мисалы үчүн жазылуу, ошондой үгүт иштерди, мисалы үчүн үгүттүк материалдарды таркатуу, ушул жерде кандай мындай коркунуч бар? Кыргызстандык мигранттар Орусияда жүргөндөр кандай нерседен алыс болуш керек?
Радикалдык агымдарга үгүттөгөн видеолор жана тасмалар, сүрөттөр абдан көбөйүп кетти азыркы учурда. Абдан абайлаш керек. Укук коргоо органдары тарабынан азыркы учурда ачык айкын тыюу салынып атат бул тууралуу, жоопко тартылып атат. Биздин жарандар жоопко тартылат, анан кийин абакка чейинки процедуралар менен эле ошо менен жок болуп дайынсыз болуп кетет да. Ошондой кайгылуулар абдан көп.
Жарандар жок болуп кетет.
Жарандар жок болуп кетет. Эми кайсы отделенияда, каякта, канча убакыттан бери жаткан да белгисиз болуп кеткен биздин бир туугандарыбыз бар да. Ошону эми ушунун баардыгы эмнеден келип чыгат? Ушунун баардыгы соц тармактардан, ушу биздин WhatsApp, Viber сыяктуу эле биз күндө колдонгон приложениядан эле келип чыгат. Ошолорду бөлүшкөндө, ошолорду бирөө менен айтып атканда, же ошол бир киши эч кандай тиешеси болбогон кишиге эле жөнөтүп коюп, ал кишиге да алакасын тийгизип коюшу толук ыктымал да.
Search for Common Grounds эл аралык уюму башка дагы 15 иликтөөчү топ менен Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремисттик топторго азгырылып кетүү себептерин изилдеген. Алар 8 ай бою Орусиянын 20дан ашуун шаар аймактарында 250 мигрант менен иштешкен. Мигранттардын радикалдашуусунун себептери тууралуу уюмдун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун пикирин уксак.
Эмгек миграциясы деген аябай татаал, аябай мүшкүл жаратуучу процесс. Ошол процессти канчалык деңгээлде биз адилеттүү, канчалык деңгээлде оңоюраак жасай турган болсок, ошончолук балдарга алардын талымуу эмес болуп калышына мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Ушул жерден 5 катмар ачыкка чыкты да. Биринчиси бул 16 менен 20 жаштын ортосундагы жаштар. Экинчиси мыйзамдын сыртында жүргөн эмгек мигранттары, кандайдыр бир себептер менен документтерин убагында бере албай калып, учетко кое албай калып, ошентип мыйзамсыз мигрантка түшүп калган жарандар талуулуу болуп калат да. Үчүнчүсү бул билимсиз, сабатсыз мигранттар. Төртүнчүсү өзүнүн тобуна аралаша албай, өзүнүн тоонан өгөйлөнүп калган балдар менен кыздар деп айтмакчыбыз да. Бешинчиси бул кыздарга тиешелүү болгон жанагы өзүнүн үй бүлөсүндө ар кандай зомбулуктарды көрүп зомбулук менен өзүнүн турмушун зомбулуктан өскөн кыздар.
Бүгүнкү программанын жыйынтыктоодон мурун ушул ушундай коркунучту алдын алуу үчүн мигранттар кандай жүрүм турумдан алыс болуш керек?
Азыр эле айтып кеттик, телефон боюнча, вот видео вызовтор боюнча этият болуш керек. Анан деген мына азыр деген чогулуп атышат, квартираларга чогулуп атышат, например. Мен ойлойм, мисалы китептерди алып атканда, вот официальный сайттардан, официальный магазиндерден, мечиттерден алуу керек. Жарандар кармалган кезде, мисалы статьялар бар да, там указано, там, например, федеральный закон, там статья 91. Вот они нужно вот на это ссылаться, да? Требуют переводчика, там, требуют адвоката, там, да, требуют бизден элчиликтен адамды өкүлүн требуют этсе болот, например. Ошондой эле вот статья 97, вот 37 статья менен прокуратура требуют этсе болот.
Иван Мырзанын айткандарына кошулам, бирок мындан сырткары дагы бир өздүк адамдык негизи бул нерселерден сактана турган жолу бар. Бул дин менен жумуштан башка нерселерге да кызыгыш керек да. Өзүн өркүндөтүүгө, өзүн билим деңгээлин жогорулатууга ынтылыш керек ошо жаштарыбыз.
Негизги келген максат бул жака жумуш болгондон кийин биринчиден жумушту кылыш керек, талап кылыш керек. Бирок ошону менен бирге эле руханий жак, ошол эле дин болсун, ошол эле маданият болсун, биз так айтабыз, светский нерсени дагы чогуу алганча кеттик. Биздин жаштарга биринчи бул мамлекеттик албетте бир маселе, иш менен камсыз кылыш керек, бул жака келтирбегендин алдын алыш керек. Биринчиден, экинчиден дин маселесине көбүрөөк басым кылып, радикалдык агымдарга конкретно алып кетпөшүнө алдын алыш керек деп ойлойм.
Эсенгелди мырза, сиз Орусиядагы мигранттар арасындагы абалды уктуңуздар, бул жерде мигранттардын пикирин, ошондой эле коомдук ишмерлердин пикирлерин уктуңуздар. Абалды жакшыртуу үчүн кандайдыр бир өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Жана коомдук ишмерлер да белгилеп кеткендей эле ушул Орусиянын адилет министрлигинин сайтында орун алган экстремисттик материалдардын тизмесин дайыма карап тактап, өзлөрүндө болгон китептерди да ошолор менен салыштырып карап турушу керек. Бул боюнча Орусиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин адистер менен жана башка юристтер менен адвокаттар менен иштеш керек. Андан сырткары мен дагы ушул жерден көйгөйлөрдү дагы бир жолу уктум. Бул боюнча тиешелүү сунуштарды биздин жетекчиликке жеткирейин деген оюм бар. Андан сырткары тиешелүү органдар менен, тышкы иштер министрлиги менен дагы биргелешип иштешип, бир мигранттардын бул жааттагы көйгөйүн чечүүгө аракет кылмакчыбыз.
Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда тыюу салынган диний уюмдар, экстремизм жана терроризмге шектелген борбор азиялык мигранттар тууралуу сөз кылдык. Мындай коркунучтарды алдын алуу үчүн Орусияда тыюу салынган диний уюмдар, агымдар жана адабияттар тууралуу эмгек мигранттарына кенен маалымдоо керектиги, ошол эле учурда мигранттар интернетте жана социалдык тармактарда кооптуу фото видео материалдарды таркатуудан этият болуу керектиги айтылды. Ошондой эле Орусияда жүргөндө мечиттен же диний мекемелерден тышкаркы жайларда диний чогулуштарды уюштуруп, даават айтуудан алыс болуу зарыл. Талкууга Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлү Бакыт Тополоңов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Айниса Жээнбекова жана юрист Иманбек Исланчиев болду. Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта диний иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Эсенгелди Жумакунов болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Москвадагы студиядан сиздер менен Лаза Жээнбек кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Кадыман угарман, бул берүүнү сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы көрсөңүз болот. Эми кийинки жарыяга кулак салсак.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Сиз биздин бардык макала маектерди, жаңылыктарды азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан кененчөнөн окуп көрүп уксаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. КМШ өлкөлөрүнөн болжолу 9000 киши Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышканын жаналарынын 10% өз өлкөлөрүнө кайтып келгени айтылууда. Кыргызстанга канча согушчан кайтканы тууралуу маалымат жок, бирок алар Афганистан аркылуу Борбор Азияга жана Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүн деп болжолдонууда. Мына ушул канчалык чындыкка төп келет, биз жана дин берүүсүнөн угабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктарында бүгүн Жайнак Садаев тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль-Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деп тынчсыздануусун билдирген. Ошондой эле Кыргызстан Израиль-Палестин мамилеси улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдери жана эл аралык укуктун негизинде жөнгө салынат деп үмүттөнөрү жазылган. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалим Израилдин борбору катары таанып, АКШнын элчилигин мына ушул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдөн жарыялаган. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, 2 күндөн бери Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде 7 декабрдан бери өтүп жатат. Акциялар Түркиянын Стамбул, Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Пакистандын Пешавар шаарында, Малайзия менен Индонезия борборлорунда жана Египетте да өттү. Иерусалимдин макамы Израиль Палестина жаңжалынын эң таалуу маселеси болуп саналат. Москванын четиндеги Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемесинде кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16 Кыргызстанга депортацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Аторбаев бүгүн билдирди. Анын айтымында Орусиянын мыйзамын бузду деген кинет тагылган жарандарга укуктук жардам көрсөтүлгөн. Калгандары азырда ошол мекемеде кармалууда.
44 менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эч кимиси мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. 44'тун ичинен 2 кыз экен.
Буга чейин акыйкатчы Оторбаев чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемедеги мекендештеринин жашоо шарты жана абалы менен таанышкан эле. Ноябрь айынын этегинде 10 кыргызстандык мигрант Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда көрдөгөн зордук зомбулугу жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, оор токмокко кабылганын, шылдыңдоого туш болушканын айткан эле. Расмий маалымат боюнча чет мамлекеттерде иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 717 000 адам экенин айтып жүрүшөт. Алардын 615 000 Орусияда экени айтылса, анын жарымы эле Москва шаарында иштейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Москва менен Вашингтондун ортосундагы алаканы оңдоого жолтоо болуп жаткан башкы маселе катары Орусиянын Украинадагы агрессиясын атады. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин 7 декабрда Венада өткөн жыйынында айтты. Тиллерсон Орусия аннексияланган Крымдан жана Украинанын чыгышынан өз аскерлерин чыгарып кетмейинче АКШ Москвага каршы киргизген санкцияларын жокко чыгарбай тургандыгын билдирди.
We will never accept Russia's occupation.
Биз эч качан Орусиянын Крымды аннексиялап алышын тааныбайбыз жана жарым аралды Москва Украинага кайтарып бермейинче биздин санкциялар алынбайт. Украинанын чыгышындагы кырдаал боюнча да биз Европалык өнөктөштөрүбүз менен биргебиз. Орусия Донбасстан аскерлерин чыгарып кетмейинче жана Минск келишими боюнча алган милдеттемелерин аткармайынча санкциялар кала берет деди. Ошондой эле Тиллерсон Улуттар Уюмунун тынчтык миссиясын Украинанын чыгышында жайгаштыруу боюнча диалог өзүн угунда уланып жатканын кошумчалады. 2014-жылдын апрелинде Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл козголоңчулардын ортосунда башталган куралдуу кагылышууларда 10 000 ашуун жакын тургун курман болду. Ысык көлдө кыйноо боюнча арыздар көп түшүп жатат. Мындай маалымат кара колдо өтүп жаткан адам укугун коргоо форумунда бүгүн айтылды. Укук коргоочу Камил Рузиевдин билдиришинче, облуста быйыл укук коргоо кызматкерлеринен кыйноо көргөнү боюнча 100 ашык киши кайрылган. Бирок укук коргоочу аларга карата жооптуу кызматтар жетиштүү иш алып барбай жатканын белгиледи. Иш чарага прокуратура, милиция, медицина кызматкерлери, облустук бийликтин өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышууда, анын жыйынтыгы менен атайын меморандумда кабыл алынат. Бул иш чара 10-декабрь адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата өткөрүлүүдө. Португалиялык футболчу Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду 5-нчи жолу алтын топко ээ болуп, аргентиналык оюнчу Леонель Мессинин көрсөткүчтөрүн кууп жетти. Франс футбол журналы быйылкы жеңүүчүнүн атын 7-декабрдын кечинде Париждеги Эйфель мунарасында жарыялады. Роналду 2-нчи жыл катары менен атаандаштары Мессиге жана бразилиялык Неймарга алтын топту алууга мүмкүнчүлүк берген жок. Бул жеңишке футболчунун өткөн сезондогу ийгиликтери себеп болду. Ал кубанычын жашыра албай.
Of course I feel happy. It's a great moment.
Албетте, кубанып турам. Бул менин карьерамдагы эң маанилүү көзүрмөм. Мен бул учурду жыл сайын, сезон сайын күтөм. Өткөн жылы Чемпиондор Лигасын, Ла Лиганы утканыбызга абдан кубанычтамын. Жеке оюнчулар ичинен мен Чемпиондор Лигасында мыкты оюнчу да болдум.
Бул абройлуу сыйлык 2007 жылдан бери Месси менен Роналдудан башка футболчуларга тие элек. Али.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктурубузду улантабыз. Кезекти биз жана дин түрмөгүбүзгө берсек, КМШ өлкөлөрүнөн болжолу 9000 киши Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышканы жана алардын 10% өз өлкөлөрүнө кайтып келгени айтылууда. Кыргызстанга канча согушкер кайтып келгени тууралуу так маалымат азырынча жок, бирок кээ бир эксперттер кайтпагандары Ооганстан аркылуу Борбор Азияга жана Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүн деп дагы болжолдошууда. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени Кыргызстандын генералдык штабынын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев менен талкууламакчы.
Ислам мамлекет деген бул уюм даярдалып кайра убактысы келгенде чекит коюлгандай болуп калды да бул нерсечи. Сиздин оюңуз кандай, бул колдонулдубу бул уюм?
Ислам мамлекети бул жөнүндө көчөдөн чогуу алган кишилер эмес. Ирак убагында күчтүү мамлекеттердин бири болчу.
Ооба.
Булардын армиясы эң күчтүү болчу да. Бул ИГИЛдин костягын ошо офицерлер, жанагы сирийский оппозиционный армия деп жүрбөйбү? Аларда отколовший от армии. Эгерде государствага кереги жок болсо, ошого кереги жок офицерлер все равно профессионал болгондон кийин
үйлөсүн
жолун таап кетет экен. Алар чоң акча табышты. Убагында Иракты дагы, Сирияны дагы уже бийлеп калышкан да. Буларчы бийлеп калышпады беле. Ошондой армия, ошондой күчтүү ислам государствасы мамлекети деген армия жөнөкөй кишилерден түзүлбөйт болчу. Булардын костягын армия түздү. Ирактын армиясы түздү. Ураган мына Ливияда эмне болуп атат? Алар кайда кетти? Үй бүлөнү багыш керек. Алар все равно ошол билген жумушуна кетет. И кетти.
Жеңилди
аягында мына азыр Сириядан кууп чыгылды. Ирактан кууп чыгылып атат. Алар кайка кетет? Алар кайерде азыр бесконтрольный жерлер бар дагы ошол тегеректе.
Жашаганга мүмкүн болгон
эле. Жашаганга и ошол эле көнгөн жумушун жасаганга, үй бүлөсүн бакканга, согушканга кайерде? Афганистанга кетет. Афганистан алсыз, э? Мамлекетчилиги. Мамлекетчилик только Кабулда, Жалалабадта, чоң-чоң шаарларда эле кызматтар. Ошол жерде Американын базасы бар, ошол жерде власть бар. Калган жактын баарын талиптер кармап турат. Булар дагы уже 79 жылдан бери согушуп келаткандар да.
Профессионал согушчулар.
Алар профессионалдар. Биз кашык менен кандай мына тамак жесек, э? Алар автомат менен ошондой колдонуп калган да. 99-2000 бияка келген ошолор болчу да. Иду деген это одно крыло талибов. Жума Намангани, он был начальником штаба всего Талибана. Начальником штаба всего Талибана был Жума. На Афганистанда согушкан, сержантом был, десантником был, грамотный. Булар бир крыло, бирок болгондо дагы күчтүү крылосун биринчисин да, алар кылга түшкөн жок, бар атышып өлдү. Духу, профессионализм буларда бар. Мен эч качан могу боевиктерди, булар жөнүндө айтып атпайбы, 30-40 боевиктер келиптир. 30-40 эмес, 10-15 боевик тиги Нью-Йорктун эки башчасын талкалап салды. Алар ошо бала кезинен согушуп келаткан эмнелер, идушниктер болчу да.
Сиз айтпадыңыз, Афганистандагы абал, азыркы учурдагы абал, Сирияда, Ирактагы согуштарда кайтып келүүсү үчүн ыңгайлуу депчи.
Ыңгайлуу.
Кыргызстанчы.
99 жылы алар айлап жылдап жашап жүргөндөр ошо. Биздин жылуусу да, зардалы да, качырашканда булар 30-40 эмес, 100-дөп жашап жүрүшкөн.
Азыр ошондой болушу мүмкүн.
Азыр деле ким аны жок дейт. Азыр кайсы текшерип атышат. Бирок ошондой слабый ар бир алсыз мамлекет ошолордун мишени болуп калат. Афганистанда дагы алар коалиция биригип алып туруп, буларды жоготобуз, согуш жарыяласа, алар кайка кетет? Тажикстанга кетет, Кыргызстанга кетет. Суудай болуп агып, кайерге мүмкүнчүлүк болсо ошо жака чыга беришет. Согуш болуп алсырап калган, же болсо экономикасы, же болсо мамлекетчилиги өтө начар болсо ошол жака кете беришет. Биз жака эмне алыс эмес да, Тажикстандан бизге өтүш оңой эле да.
Курал жарак көтөрүп жүргөндөр жөнүндө сүйлөп атасыз да, туурабы? Курал жарагын таштап коюп самолет менен келчү, поезд менен келчү жокпу?
Эмне үчүн жок? Мына мисалы үчүн ошол эле талиптердин же болбосо ислам государствонун ячейкалары бар экенин телевизордон көрүлүп атпайбы? Ячейкалары, литературасы, ар кандай ошол жака азгырган, вербовать эткен пункттары ачылып атпайбы? Значит, бар да. Алар самолет менен эле, официально эле келип атат, документтерди жасап алып. Кыргызстандын паспорту каякта гана жок, каяктан гана табылган жок.
Кайсынысы көбүрөөк коркунучтуу? Ачык сырттан курал жарак көтөрүп Тажикстан, Афганистан тараптан келчүлөрү, же болбосо ичибизде жашап аткан?
Менин оюмча ичибизде жашап аткан коркунучтуу, потому что алар билбейбиз, көрө албайбыз. Кирип келгендерди биз көрүп турабыз, мына мынчасы кирди деп мобилизовать этип, жолдорун тосуп, согуш жарыялап бардык аракетти кылабыз. А могу ичинде жүргөндү ким көрүп атат? Ким аны байкап атат?
Пешенесе жазып койгон эмес.
Да, аны жазып койгон эмес.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядан кайткан жарандарыбыз коопсуздукка таасирин тийгизеби жана куралдуу күчтөрүбүз бул коркунучка жооп бере алабы деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы жетекчиси Асанбек Алымкожоев бүгүн сурообузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Ислам мамлекеттелген ошого окшогон согушчул согушчул уюмдардын идеологиясын жактаган, идеялык жактан аларды колдогон катмарлар сиздин оюңузча Кыргызстанда барбы жана көбөйүүдөбү?
Биринчиден биздин официальный структуралардын айтышына караганда 500-600 ашык киши уже завербован Сирияга кеткендер. Анан кийин кантип жок деп айтабыз? Алар бар. Алар каяктан чыгат? Эң биринчиден экономиканын начарлыгынан, үй бүлөсүн бага албагандыктан, жанагы ислам дин боюнча караңгылыктан билишпейт да. Монтип айтса, телевизордон көргөзүп атса, интернеттен вербовка кылып атса, значит ошондой экен деп, биздин кыргыздар эмес тетиги Россиядагы Москвада татынакай жашаган, чын айтканда биз анча көп эмеспиз, Европадан көп, Россиядан көп ал жака киргендер миңдеп салынат.
Ошо Россиядан кеткен согушчандар жөнүндө жазылган бир отчетту окудум эле да ошол жерде. Өзгөчө Түндүк Кавказда, Чечениндан кетчүлөрдү атайын кызматтар колдоо көрсөтүп акча берип кетирген, Россиядан чыгарганга аракет кылган деген
мен ага ишенбейм. Аларды ошол жерден эле камап, өзүлөрү эле эмнетип коюшпайбы?
Чыксын ошол жакта жок болсун деп
жок, билип туруп чыгарбайт менин оюмча.
Өткөн жумада эле Тажикстан Афганистан менен болгон чек арасын атыш болуп бекемдей баштады да ушул жакачы. Биздин кээ бир эксперттер, кээ бир пикирлер айтып атат, мисалы 99-2000 жылдагыдай Баткен окуясындагыдай кайталанса биздин мамлекет күч органдары жооп бере алабы депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз? Деңгээлибиз кандай?
Жанагы атышып кеткендер бара турган жери жок, конечно, бүт жагына кетет. И Тажикстанга да кетет, тияка да кетет, бияка да кетет деген сөз да. Конечно, өз жерибизде бизге дем күч берет, биз жерди билебиз, элди билебиз, элдин колдоосу бизде, конечно, биз туруп беребиз. Армияга азыр күчүнө туруп атат, бирок мындай резко бир скачок болду дегенде мен алысмын. Анткени баягы материалды квартира болуп атат, но могу күжүрмөн даярдык. Негизи 15-нчи жылдагы бюджети ошол ордунда болсо, 16 жыл эле ошондой эле болсо, 17 жыл эле ошондой болсо эмне жакшырып кетет анда? Министерство обороны сайтын карап туруп эле бюджеттерин карап көрсөң, с учетом инфляции получается бюджет ише менчи. Значит, күжүрмөн даярдыкка акча берилген жок анда. ошентип доказывать эте алам. А дух, патриотизм өсүп атат дегенше, ишеним болуп калды, биз мамлекетибизди өзүбүздү өзүбүз эметиш керек. Анан жанагы 99-2000 деген алдагы опыт, проигрыш болобу, жоготуулар болду, андан өткөн, ошону көргөн, бул опыт болуп калат да. Ошол жагынан дагы опыт бар. Туруктук берет деп ойлойм. Анткени момундай эле бир миллиондоп кирбейт да. Кирсе азыр бүт бардык жактан поддержка бар, ОДКБ бар. Азыр, конечно, даярдык мурдагыдан көбүсү жакшы. Анан кирип келсе анда уже армияда турат. Өзүң айткандай жанагы сырттан келип кириши мүмкүн, болушу мүмкүн, аны жокко чыгарбайм эч качан. Бирок ички коркунучтар бизде андан көбүрөөк, потому что көрбөйбүз, билбейбиз эмне кылып атканын, только болду дегенде эле билип калып.
ОДКБ реалдуу түрдө ушундай коркунучтун алдын ала алабы мисалы?
Алдын ала алат. ОДКБ мондай терроризмге каршы, эмелерге каршы ачык согуш алат да. Мисалы үчүн баягы биздин арабызда тажиктер менен чек ара коркунучтар болуп, өзбектер менен чек ара коркунучтар болгондо ОДКБ эчтеме кылбайт. Ошондой эле тажиктер менен алардын договору бар, ошондой эле өзбектер менен договору бар. Биздин арабызга алар киришпейт. А эгерде террористтер келсе, сырттан келсе, без никаких вопросов и оказывать помощь.
Генштаб түзүлгөнбүз да? Актады өзүн.
Генштабты кыргыздар ойлоп тапкан жок биринчиден. НАТО мамлекеттеринин баары генштабтын алдында иштешет да. Мына биз үлгү кылып жүргөн Турция генштаб возглавляет этот. Министерство обороны бүт жанагы элдин менен бюджет менен материалдык жактан окуу жай жагын башкарат. Эгерде биз Россиядай күчтүү мамлекет болсок, конечно, ар бир министрлик күчтүү болмок. А биздин министрликтер ар бири өзүнчө өзлөрүнүн милдетин аткара албайт. Эмне үчүн дебейсиңби? Анткени техникасы жок. Мисалы үчүн вертолет только министерство обороны болсо, пограничтерде бирдеме болсо, алар вертолетти тетип президентке жетип алмайынча ала албайт. Ошондой окуялар болгон да бизге ага чейин. Же ички иштер министрлигинде бир ЧП болуп калса, вертолетти алыш үчүн же болбосо момундай чоң курал жарды алыш үчүн аларда пушка деген жок, чоң техника деген жок, вертолет деген жок, алар да ала албайт. Азыр болсо ошол генштабтын буйругу менен жарым сааттын ичинде обстановка ага жетсе, ошонун буйругу менен и вертолетуң дагы, и техникаң дагы любой жакка кете берет. Бир эле министрликтик эмес, бардык министрликтики. Мындай бир кол болгонго, ыкчам башкарганга генштаб бизге керек.
Биз жана дин берүүсүндө кесиптешим Мамытбек Мырзабаевдин коногу генералдык штабтын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев болду. Уктуруубузду жаңылыктарга кыскача токтолуп алгандан кийин кенен улантабыз. Кыргызстан АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Дональд Трамп Иерусалим Израилдин борбору деп таанышы бир катар өлкөлөрдө, ошондой эле палестиналыктардын нааразычылыгын жаратты. Москванын четиндеги Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоо мекемесинде турган 44 кыргызстандыктын 16-сы Кыргызстанга депортацияланды. Ысык көлдө кыйноо боюнча арыздар көп түшүп жатканы караколдо өтүп жаткан адам укугун коргоо форумунда айтылды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми куугунтук курмандыктарына кезекти берсек. Жайнак Саадаев 1916 жылы дүйнөлүк биринчи согушка катышкан орус аскерлеринин тыл жумуштарына тартылып, кара жумушта жүргөндө Австрияда туткунга түшүп, андан эптеп кутулуп, 17 жылы бийлик алмашканда тагдыр ташы аны алыскы Украинага таштайт. Орус аскерлеринин кара жумушчусу кызыл аскер совет бийлигине чын дилден берилген партиялык ишмер. Эмне үчүн 38 жылы атылып, 18 жылдан кийин кайра акталды? Бекташ Шамшиев муну кенен айтып берет.
Жайнак Саадаев 1893 жылы Чүйдүн Бурана айылында төрөлгөн. Атасынан эрте ажырап, каргадай бала кезинен кара жумушка бышып, токмоктогу байлар менен орус кулактарга жалданып иштеп, зиректигинин аркасында тамга таанып, тестер жагында мусулман мектебинде окуп, азноолук сабат ачылып калган кезинде биринчи дүйнөлүк согуштагы орус аскерлеринин кара жумушуна тартылат. Аскерлердин оковун казып, азык түлүгүн ташып, кара жумушта жүргөн чагында аз убакыт Австрияда туткунга түшүп, андан бошонуп чыгып, совет бийлиги келгенден кийин биринчилерден болуп кызыл армиянын катарында кызмат өтөйт. Согуш аны Европа менен Азиянын бир топ жерлерине таштайт. Оболу Орусиянын Орлов губерниясында кызыл аскер болсо, 1918 жылы Орынборго келип, атаман Дутовдун аскерлерине каршы согушка катышат. Башында орус аскерлеринин кыры жумушуна тартылган кыргыз жигити 1918 жылы мекенинен кайтып келип, совет бийлигине каршы чыккандар менен күрөшөт. Лепси менен Капалдагы урушторго, Чүйүр өнүндөгү Беловодск көтөрүлүшүн басууга катышат. Жыл аягында аскердик милдетин өтөп, Кыргызстанда жаңы заманды куруу иштерине киришет. Ташкенттеги кыска мөөнөт партиялык курсту аяктап, андан көп узабай Казандагы ички иштер кызматкерлеринин курсун аяктап, 1920 жылы Түркістан крайлык милициянын жетекчилик кызматтарын аркалаган. Ушул жылдары Нарындагы орус көпөсү Бондаревдин көтөрүлүшүн басууга катышкан. Жайнак Саадаевдин мына ушул кездеги иштерин мыкты билген кыргыз эл жазуучусу Касымалы Байлинов Кыйын өткөл повестинде тынчы жок ал учурду мынтип эскерген.
Жайнактын ким экенин андан уктум. Биринчи империалисттик согушка катышкан токмокто Кызыл гвардия уюшулганда Бекжан Бердибеков экөө кыргыздардан ага биринчи болуп жазылышкан кайраттуу, мыкты жигит экен. Капал согушуна да барып кайтыптыр. Кече жакында токмокто шаарды коргоо мекемеси делинип аталган милиция уюштурулганда Жайнак анын старший милиционери болуп дайындалыптыр.
Нарындагы көтөрүлүштү басып келгенден кийин Жайнак Саадаев аз убакыт токмоктогу ички иштер кызматынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси, андан соң партиянын токмок райондук комитетинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Касымалы Байлинов Жайнак Саадаевга мына ушул кызматта турганда дагы бир жолу кезиккен экен.
Жайнак болсо мурдакы ордунан которулуп токмоктун волревкомунун председатели болуп иштейт экен. Кеңсесинде экенин уктумда үстүнө барып учурашып, обком комсомолдун карамагына Алматыга кетип бара жатканымды айтканымда, жакшы болуптур инчек, окууңду бүткөргөнүң. Кайда жиберишсе ошол жакка бара бер. Өтөнчө жаштар арасында иштесең, андан бетер жакшы, деди ал.
Деп жазат Касымалы Байлинов Кыйын өткөл повестинде. Токмоктон кийин Жайнак Саадаев Пишпектеги кедейлердин кошчу союзунун төрагасы болуп бир топ жылдар иштеген. 1925 жылы Жайнак Саадаев ВКПБнын кыргыз обкомунун жооптуу катчысы, экинчи катчысы, соңунда биринчи катчысына чейин жетип, 1928 жылы Москвага марксизм-ленинизм 2 жылдык курсуна окууга жиберилет. Аны бүтүп келгенден кийин кыргыз АССРнын борбордук аткаруу комитетинин төрага орун басары, обкомдун текшерүү комиссиясынын төрагасы, бир аз жыл Ташкентте ВКПБнын Орто Азия бюросунун инструктору, андан кийин 1937 жылга чейин райондук партия комитеттеринин катчысы, анан камакка алынып, эл душманы деп атылып кеткен. Бир жыл ичинде 2-3 рет кызмат ордун которуштуруп, партия кайсы жакка жумшуса, ошол жерге барып иштөөгө кайыл. Совет бийлиги үчүн баарына макул болгон кыргыздын дагы бир азаматтын өмүрү ошентип орто жолдон кыйылган. Белгилүү тарыхчы Жумагыл Байдилдеев кыйла жылдардан бери репрессия курмандыктарын изилдеп, коопсуздук кызматынын архивтериндеги маалыматтарды чогултуп, аларды илимий изилдөөгө салып, совет бийлигинин кыйла жылдар жаап жашырып келген оор кылмышынын чоо жайын жарыя кылып келатат. Жумагыл мырзадан Жайнак Саадаев тууралуу айтып берүүсүн өтүндүк.
Советтик коомдук түзүлүштү орнотууга жигердүү катышып, ак эмгеги менен элибизге таанып, кийин Сталиндик коомдукка кабылып, жатыптык жазаланып, тапкы тартып, репрессиянын курмандыгына айланган мамлекеттик ишмерлерибиздин бири дагы ушул Жайнак Саадаев. Атасынан эрте ажыраган Жайнакта жаш кезинен ушул байманаптарга жалданып иштеп, такырчылык менен жокчулуктан бат эле чыйыр алып, бирок өз дээринде зирек болгондуктан ушул орус кулактарынын кол алдында иштеп жүрүп, ал орус тилин жакшы деңгээлде үйрөнүп, бирок 1916 жылы ушул биринчи дүйнө согуш башталганда Россия падышачылыгынын армиясынын оруктагы жумушчуларга муктаждыгынан Түркістандагы миңдеген адамдар чакырылган. Дүйнөлүк биринчи согуштагы тыл жумуштарына кыргыздарды чакыруудан жанагыл улуттук коштондук көтөрүлүш чыкканы баарыбызга маалым. Бирок ошол эле убакта ошо кыргыз уландарынын арасынан тыл жумуштарына тартылгандар болгон. Мына ошолордун жаркын өкүлү катары ушул Жайнак Саадаевди айтсам. Ал эми анын ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өлүшүнө же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдаланып өтүшүнө кошкон салымын 22 жылы борборго Бишкекке чакырылып ушул кошчу союзунун катчысы кийинчерээк анын төрагасы болуп мына ошол республикалык борбордук мамлекеттик архивинде төрөлүп сактоодо турган кошчу союздун архив фондунан Жайнак Саадаевдин бул өтө оор мезгилде жетекчиликте түйшүктүү жана уюштургуч эмгеги менен кенен кабар ала алабыз да. Ал эми 23 жылдын 15 мартында ал эл депутаттарын Пишбек УСНИ советинин экинчи курултайынын ичине жигерди башып Пишбек УИСполкомунун төрагалыгына шайланган. Ал эми 24 жылы 25 жылдары партиянын Пишбек УОркомунун жоопту катчы болуп иштейт. Ошол убакта Кара Кыргыз Акмын эл областы түзүлгөндөн баштап ал ВКПнын Кыргыз Обкомунун облус бюросунун жоопту катчысы жана экинчи катчы кызматтарында иштейт. Бул убактарда бир эле мезгилде ал Орто Азия бюросунун экономикалык кеңештин жана бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. 2 жылдардын башынан тартып бир эле убакта Кыргыз областык контролдоо комиссиясынын төрагасы болуу менен бирге эле жумушчу дыйкан инспекциясынын наркомунун милдетин аткарган. Мындайча айтканда жумушчу дыйкан эл комиссарлар кеңеши деп коет, ошонун милдетин аткарат. Бул кызматты ал 1930 жана 33 жылдар аралыгында Кыргызстандагы саясий жана чарбалык иштерде улуттуу жыгыттарда өз салымын кошо алган. Бирок ошол мына 32 жылы Казакстанда ачарчылык болгон, ошол эле 32 жылы эгин даярдоо боюнча Кыргызстанда дагы мамлекеттин планы толугу менен республикада аткарыла албай алган. Мына ошол себептен республикалык жетекчилик тарабынан ошол эле Түсүп Абдрахмановдор республикалык белгилүү жетекчиликтер менен бирге эле Жайнак Казаевдагы алгачкылардан болуп партиялык жазалат. Быйыл мына апрель айында Бишкек шаарында эл аралык рефлексия урмандыктарынын жана ошондой эле 32 жылда ачылып боюнча эл аралык конференция болуп, ага Россиядан жана Казакстандан белгилүү окумуштуулар чакырылды. Ошондо ушул 32 жылдагы Казакстанда ачылып жана Кыргызстандагы ошол беттеги дан даярдалбай калганын планы, эмне үчүн ошол Түсүп Абдрахмановдор кызматтан алынган, эмне үчүн ушул Жайнак Казаевдер кызматтан алынгандыгы тууралуу эл аралык лимит конференцияда лимит достор тарабынан далилдүү фактылар менен чоң эл аралык конференция болду. Жайнак Казаевдер Казакстанда келгендердин качкындардын эсебинен мына Кыргызстанга ошол Турар Рыскуловдун айтымы боюнча 100 000 деген адам, миллиондогон ашык адам Казакстандан аскачылыктын себептеринен коңшу өлкөлөргө качууга дуушар болсо, ошонун 100 000 адамы Кыргызстанга келген. Ага тууган катары бизге боор тартып келишкен. Ошол эле убакта Бишкек шаарынын четинде эле атайын казак качкындарынан турган канчалаган өзүнчө эле бир экинчи шаар пайда болгон. Муну Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн күндөлүгүндө да жазылуу. Бишкек шаарында 30 000 деген калк болсо, кыргыздарда 10 000 ашык казак калкынын качкындардан турган өзүнчө бир чакан шаар пайда болгон. Мына өзүбүздү ошол кезде дан эгиндер менен баалбай атсак, экинчиден казак келгиндерди, казак качкындарын дан менен камсыз кылууда ушундай чоңдогон план аткарылбай алган. Мына ушулардын баардыгын жетекчиликтин боюнуна түшкөн дагы ошол борбордук комитетинин пленумунда Түсүп Абдрахманов атайын өзү айтып, ушул элди Казакстандагы абалга жеткиргенин көрүп, андан көрүп бизди күнөөлөсүн, партиядан чыгарсын деген өзүлөрү тыяна келишкен. Мунун арасында Жайнак Казаевдер да болгон. Ошондуктан көп узабай эле ал партиянын катарынан жазалып Ташкентке жиберилет дагы. Орто Азия боюнча борбордук көзөмөлдөө комиссиясынын инструкторлук милдетин өтөт. Көп узабай кайра Кыргызстанга келип 1934 жылы ноябрда партиянын Кара Балтар райкомунун биринчи катчылыгына дайындалат. Мына ошол мезгилде саясий куугунтук толорун же болбосо репрессиянын калдайган карааны жакындап келаткан мезгил болчу. Мына ошол 35 жылдын 17 ноябрда аны буржуазиячыл улутчул деген жала менен күнөөлөшүп коммунисттик партиянын мүчөлүгүнөн чыгарат. 37 жылды кайра ал өзгөн райкомунда өзгөдө иштеп турган мезгилде 1937 жылдын 10 августунда Кыргыз СССР НКВДсы тарабынан өзгө райондук соода бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан Жайнак Казаевди контр революциячыл улутчул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү деген жала менен камакка алынат. Ошол Алаш Ордонун Бишкек бөлүмү учурулган 1917 жылы аны уюштуруучулар Кешенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныштановдор менен бирге эле ошол убакта Бишкек УОркомунда иштеп тур деп жана айтып атабыз, ушул Жайнак Казаевдер менен тилектеш болгон. Ошон үчүн аны да ушул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү катары жазаланышынын себеби дагы бар. Анткени Алаш Ордо уюму, Алаш Ордо мамлекети жоюлуп, аларды кеңеш бийлигине тартып, кеңеш бийлигин тааныгандан кийин акыры булар репрессиянын курмандыгына айланышып, ушул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү катары деген жала менен 32 жылы 10 августунда камалат дагы 1938 жылдын 21 февралында Кыргыз СССР НКВДсынын үчүлтиги тарабынан Жайнак Казаевдер кылмыш кодексинин көрсөтүлбөгөн беренеси боюнча эң жогорку жаза атоого өкүм чыгарылып, үй мүлкү конфискацияланган. Өкүм 38 жылдын жумасында аткарылган. Бирок 1956 жылдын 18 сентябрында партиялоо жаткан Жайнак Казаев акталган. Кийин 1994 жылы Кыргыз Республикасынын ушу репрессия курмандыктарын актоо боюнча 27 майдагы мыйзам негизинде Жайнак Казаев экинчи орунга аткарылган.
Дээт Жумагыл Байдилдеев атасынан эрте ажырап жан багуунун оор түйшүгүнө кыргыдай бала кезинде туш келген Жайнак Саадаевдин тагдыр жолу акыйкатта да оор кармакчылыктуу болгон. Бозулан кезинде Буранадан Австрияга кетип, ал жерде согушка катышпаганы менен туткун азабын тартып, 1917 жылкы Октябрь революциясынан кийинки турмуш жолу колуна курал алып, жаңы бийликти коргоо орнотуу иштерине арналган. Европа, Украина, андан кийин Кызыл Аскердин жолу Сибирге чейин созулуп, Урус сейил дегенде бир топ жылдары окуу, билим алууга жумшалган. партиялык советтик кызматтар бел чечпей совет бийлигин орнотуу аракети большевиктердин каандуу репрессиясына такалып бийликтин өз элине жасаган кана байрамы 10,000 деген улуттук аймактарын шыпырып кетти. Кандуу жазлыгы туш келген саясий ишмердин атылышы аз келгенсип, анын жакындарынын коом тарабынан кодуланышы, эчен жылдар жалган жалаанын азабынан кордолуп, сүргүнгө айдалып, басылып, кысылып келгенин кыйла жылдар советтик идеологтор тарабынан жабылып жашырылды. Жайнак Саатаевди жакшы билген замандаштары анын бийик адамгерчилигин, кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн колунан келген аракеттерди жасап, соңунда ошондой аракетти элди ачарчылыктан сактап калыш үчүн жасаган иши Жусуп Абдрахмановду колдоп, анын жакын санаалаштарынын бири болгон үчүн опсуз чоң жазага атууга өкүм кылынганы, бир алдын доордун трагедиясы болсо, экинчи жагынан бийлик башына адам өмүрү бир тыйынча баркы жок психикалык оорудан жабыркаган өкүмзордун туруп калышы миллиондогон советтик элдин шоору эле. Жайнак Саатаевди кыргыз азаматтарынын 30-жылдары жылдары кыйгас жок кылынышы социализмдин тарых тактысындагы орду утурумдук экенин аныктаган. Өлкөнү катуу кол саясаты менен башкарган өкүмдар жарык дүйнөнү таштагандан жарым кылым өтпөй советтик коммунизм да күпөтүп кулап түштү. Кыргызстан эгемендикке туш келгенден кийин гана ак жеринен айыпка жыгылып атылып кеткен азап тарткан кайрандардын өмүр жолу элине жасаган эмгеги ачык эскериле баштады. Кадырлуу армандар, сиздер Жайнак Саатаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Таңкы азаттыкта жолукканча саламатта туруңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум.